wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
galab arbaca bisha min waa 18 sanadkuna waa 2016 waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitirban iyo boggeena voasomali.com waxaan idaacadda si wada jira galabteedan kugu soo jeedinayaa xaashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah Soomaaliland oo maanta u dabaaldegtay 25 guuradii ka soo wareegatay maalintii ay ku dhawaaqday in ay gooni isaga taagtay Soomaaliya inteeda kale.
Midowgii dhex maray labadii dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya 1996 wuxuu burburay 18 meey 1999 lamana mahadin midnimadii Soomaaliyeed ee muddo dheer la daawanayay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Suugaanta maansada haddaan siinka ka higaa su-aabiidkay ma saran seeriyo ee waan susubiyaayo soofaha labaan kaga jaraa saxarka baallaaya goortaan siyaaqadiyo yaan sara u qaadaaye markaas bay safruhu ura kacaan sada ma reexaanay aan safeeyo maantana tixdaan xalay ku soo jeeday.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay in garoonka weyn ee ciyaaraha ee magaalada Muqdisho ee stadium Muqdisho muddo 8 sanadood ah xarun ciidan ahaa dib loo dhisayo lana furayo.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii dood gaaban iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii caalamka.
Dagaal ayaa maalintii labaad si goos-goos ah uga socda magaalada Beledweyne. Dagaalkan oo shalay bilowday kana bilowday magaalada ayaa u dhaxeeya laba maleeshiya Beled oo horey xurgufay u dhexmartay dhowr jeer hore. Inta la og yahay ilaa 8 qof oo isugu jira shacab iyo dhinacyadii dagaalamay ayaa ku dhintay dagaalka, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Maamulka magaalada oo VOA la hadlay ayaa sheegay inaysan awood u lahayn in labada maleeshiyo ee dirireysa ay kala dhexgalaan. Dagaalka ayaa saameeyay nolosha magaalada iyadoo dad fara badan ay guryahooda ka barakaceen, ganacsigii iyo dhaqaaqii gaadiidkuna uu istaagay. Dagaaladan ayaa kusoo beegmaya xilli qeybo ka mid ah magaalada looga barakacay fatahaad uu sameeyey webiga Shabeelle.
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaabilsan Afrika ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo Afrikam ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ay diyaar u yihiin in dowladda Liibiya ay ka caawinaan la dagaalanka maleeshiyaadka Daacish. Taliyaha ayaa sheegay in arrintaasi ay suurtagal noqonayso uun marka dowladda Liibiya ay diyaar noqoto. General Rodriguez ayaa waxa uu tilmaamay inaanay weli kala caddayn dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya kuwooda taageersan dowladda kumeelgaarka ee Liibiya iyo kuwa kasoo horjeeda. Generaalka ayaa waxa uu tilmaamay intaasi ay ku xiran tahay dowladda Liibiya oo iyadu laga rabo in ay kala socdo cidda taageersan iyo xoogga kasoo horjeeda. General Rodriguez ayaa waxa uu tilmaamay in maleeshiyaadku ay qayb ka qaadan karayaan la dagaalanka Daacish kadib marka la ogaado kuwa lala shaqayn karo iyo kuwa aan lala shaqayn karin. Dalka Liibiya ayaa waxaa saaran cunaqabateyn ay ku soo rogtay qaramada midoobay oo dhinaca hubka ah si looga hortago in hubka uu gacan u galo kooxaha xagjirka ah.
Dowladda Yemen ayaa isaga dhaqaaqday wada hadalka nabadda ee qaramada midoobay dhexdhexaadinayso ee u dhexeeya iyaga iyo fallaagada xuutiyiinta iyagoo ku eedeynaya inay xaqirayaan hanaanka wada hadalka oo aanay daacadka ahayn. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Yemen ayaa wada hadalka Kuweyt ugu yeeray mid waqti lumisa, waxaana uu sheegay in xuutiyiinta ay ku adkaysanayaan awood qaybsi halkii ay u dul qaadan lahaayeen qaraarka golaha ammaanka ee dhahaya xaaladaha noocaas oo kale ah waxay u baahan yihiin in laga wada xaajoodo. Wasiirka ayaa ku eedeeyay xuutiyiinta in ay ku xadgudbayaan xabad joojinta Yemen oo ay wadahadalladan u adeegsanayaan fursad ay ku istaagaan oo ay dib isugu hubeeyaan. Fallaagada ayaan weli ka jawaabin hadalka ka yimid wadahadalkan.
wargeyska The New York Times ayaa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka ay baaris ku sameynayso wararka sheegaya in ciyaaryahanada dalka Ruushka ay dowladda dalkaasi siiso daroogada mamnuuca ka ah ciyaaraha fudud si awooddooda ay u badato. Xafiiska xeer ilaaliyaha degmada bari ee New York ayaa su'aalo weydiinaya ciyaaryahanno saraakiil Ruushka iyo cid walba oo loo arko in ay ka faa'iidaystay barnaamijkaasi lagu eedeeyey in dowladda Ruushku ay maalgeliso. Dowladda Mareykanka ayaa inta badan baaris ku sameyn ciyaaryahanada shisheeye ee adeegsiga daroogada, laakiin haddii ay arrintaasi ka dhacdo gudaha Mareykanka ama ay ku lug leeyihiin bangiyo Mareykan ah uu sharcigu ogolaanayo in dambe baaris lagu sameeyo.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa waxaa maanta laga ogay munaasabada 25 guurada xuska 18ka May oo ah maalintii ay Soomaaliland ku dhawaaqday inay gooni isaga taagtay Soomaaliya inteeda kale. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa munaasabada lagu qabtay Hargeysa khudbada ka jeediyay isagoo ku celceliyay in Soomaaliland aanay marnaba ku noqon doonin waxa ugu yeeray midowgii Soomaaliya ee lagu hungoobay. Wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa warbixintan noo soo diray.
munaasabadda oo ah idaatii 25-aad ee kasoo wareegtay markii Soomaaliland lagu dhawaaqay sanadii 1991-kii ayay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday golayaasha dowladda sida xukuumadda, sharci dejinta iyo waliba garsoorka, iyadoo wadada halbowlaha magaalada ee horumarta aqalka madaxtooyada ay socday gaardis ku mareen cutubyo ka tirsan ciidamada Soomaaliland, shaqaalaha dowladda, ururada bulshada rayidka iyo waliba ardayda jaamacadaha. Madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo oo khudbad ka jeediyey munaasabaddan ayaa kaga hadlay halka ay Soomaaliland marayso rubco qarni kadib iyo xiriirka ay caalamka la leedahay, isagoo xusay inay Soomaaliland 25 sannadood gaadhay guulo waaweyn, isla markaana ay yegleeleen in qaran buuxiyay shuruudihii dowladnimo.
Rubuqarna ayaa maanta laga joogaa markaan la soo noqonay madax banaanideedii inaga barkucatay 1906-kii. Muddada 25 sannadood ah aynu ahayn kaliya dowlad xora, waxaa hubaala inaynu gaadhnay guulo waaweyn oo inay lowsiyey xanabtii iyo xanuunkiina soo gaadhay 30-kii sano aynu ka mid ka ahayn dalweynihii Soomaaliya. Waxaan iyag leelay qaran taabagala oo buuxiyay dhammaan shuruudihii dowladnimo. Waxaanu tirtiray karitalasnimadii iyo nidaamkii ku dhistaa amar ku taaglaynta. Waxaanu meel marinay doorashooyin xora iyo nidaam dimuqraadiyadeed oo inagaga dagan karaan dalal badan oo dunida laga aqoonsan yahay.
Maruu ka hadlaya midowgii dhexmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya sannadii 1906-kii ayaa uu ku tilmaamay mid aan midha dhalin isla markaana laga dheefay waxa ugu yeedhay nacayb iyo jabla kala dhex dhigay ummaddii Soomaaliyeed ee hilowga isku qabtay.
Mudanayaal iyo marwey, midowgii dhexmaray labadii dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya 1906-kii wuxuu burburay 18-kii May 1919-kii, lamana mahadin midnimadii Soomaaliyeed ee muddada dheer la daawanayay. Nasiib darro, waxaa laga dheefay oo qura nacayb iyo jab iyo naxal ku la dhex dhigay ummaddii Soomaaliyeed ee hilowga kalgacalka isu qabtay.
Dhinaca kale, madaxweyne Siinaayo waxa uu khudbadiisa ku xusay rajada mustaqbalka ah Soomaaliland inay mar kale dib ugu laabato Soomaaliya.
Waxaanu nahay gob sabirka iyo in la is ixtiraamba taqaan manahin dad cadhayso mana nihin daracalo xun iyo xiil kaba qorayaal. Hase yeeshee, waxaa habboon inaad garwaaxsataan xaqiiqda hortiina taalla. Waxaa habboon inaad kala garataan shalay iyo maanta inay kala duwan yihiin dadka reer Soomaaliland. Waxaan idin leeyahay naftiina ha ku maawelinina mala awaal iyo been aan mas-uuliyiintaa dhaaftisnay. Sidaa darteed, dadka iyo dalka aan odayga u ahay idinma soo socdaan oo way tashadeen oo duca qabayaan idinkuna isku dishada.
Maruu ka hadlayay xiriirka Soomaaliland ay la leedahay dalalka jaarka ayaa uu si gaara u xusay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo dalalka Itoobiya iyo Jabuuti, kaasi oo uu ku tilmaamay inay leeyihiin cadow isku mid ah, isagoo ugu dambeyntiina dalalka beesha caalamka ugu baaqay inay garwaaqsadaan xaqa ay ka tashiga islamarkaana ay aqoonsadaan Soomaaliland.
waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan dalka midooda yurub, maraykanka, midooda afrika, jaamacadda carabta ee dowladaha iigan inay garwaaqsadaan qadiyaddii iyo xaqa adaka tashiga shacbiga soomaaliland isla markaana aqoonsadaan qarinimadu.
Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday maalgelinta dekedda Berbera oo uu sheegay inay shirkadda ay heshiiska la galeen dhisi doonto deked cusub oo 400 oo mitir ah, islamarkaana heshiiska ay la galeen la horgeyn doono aqalka wakiilada si uu u noqdo mid dhaqangala. Waxaana munaasabaddan goobjoogka ah wufuud ka socday dalalka ay Soomaaliland xiriirka la leedahay, iyadoo sidoo kalena munaasabado kala duwan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta dowladda lagu qabtay gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. Cabdixakiin maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
sida aad warkaba dhegeystayaal ku maqlayseen, waxaa maalintii labaad si goos-goosa uga soconaya magaalada Beledweyne dagaal u dhexeeya laba beelood oo isku soo horjeeda. Dagaalkani oo shareeto ka bilowday magaalada Beledweyne ayaa la sheegaya inuu salka ku hayo xurguf hore u dhex martay labada beelood dhowr jeer oo lala xiriirinayo aana qabiil. Wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa goor dhow warbixinta noo soo diray.
waxaa maalintii labaad uu dagaal culus ka soconayaa xaafad Beledweyne ka tirsan oo lagu magacaabo Howlwadaag. Dagaalka oo shalay galab ilaa xali si goosgoos ah u soconayay ayaa maanta waxa uu ahaa mid ka xoog badan kuwii hore. Ma jirto khasaaraha tiro sugan oo ilaa xilligan laga hayo, laakiin warar kala duwan ayaa waxay sheegayaan in ilaa 8 ka mid ah dhinacyadii dagaalamay ay ku dhinteen, dhaawacuna uu ka badan yahay ilaa 10 qof. 3 qof oo shacab ah kuna dhaawacantay dagaalka ayaa waxa la gaarsiiyay cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne. mid ka mid ah ayaa dhaawaca cisbitaalka ugu geeriyooday, sida uu V O A u sheegay agaasimaha cisbitaalka Axmed Maxamed Khaliif.
bismillaahi raxmaan raxiim. Ilaa haatan cisbitaalka waxaa soo gaaray dhaawacyada aad u yaryihiin, maadaama buundada xirinta waa meesha dagaal ku socda yahay. Dhanka kalena ay biyo gooyeen oo magaalada biyo aad fatahaad maarata umadii dhamma ay dhibaato ku hayso arrintaasi aad baan ugu xunnahay maanta inay maarata laba dhibaato ayaa dafis ku hayo. marka xalay waxaa lala soo gaarsiiyey hal wiil oo dhaawac ayaa shalay nala soo gaarsiiyey. marka saaki markuu waaga baryay waxaa lala soo gaaray ilaa haatan laba ruuxo dhaawac, mid markii la keenay ayuu dhintay. dhaawaciisu wuxuu ahaa dhaawac aad u weyn, caloosha ayaa banaanka taalay, midka kalena dhaawac ayuu madax ka qabay. marka waxaana loo sheegay inay meel ka fog meesha lagu dagaalamay inay cabado u tageen meelkaas ku dhaawacmeen. dad shacabay ahaayeen. marka labadooduba maarata midna waa dhintay, midna hadda waa fiican yahay cabada madaxa ka gashay.
rasaasta ay labada dhinac isku ridayaan ayaa waxa ay gaaraysaa meelo ka fog goobta dagaalka, iyadoo dhowr qof oo shacab ahna ay ku dhaawacmeen. maamulka magaalada ayaa gacmaha ka taagay joojinta colaadda Beledweyne ka jirta. duqa magaalada Beledweyne Cumar Aadan Ibraahim Cumar Baadiyo ayaa V O A u sheegay in ciidamada AMISOM ay ka sugayaan inay kala dhex galaan maleeshiyaadka dagaalamaya.
by force ciidan aan dhex gelin hadda ma hayno. ciidamadana waxay sheegteen mataqaanaa ninkii ku dhintay meeshaas inuu yahay feelkiisa inuu ka dhintay. marka dhibaato fara badan jirto, ciidamada AMISOM iyo kooda AMISOM ee sugayna ayaan isla saayay balada badan, ilaa haddana weli wax kama hayno oo dhex.
marka awooddiina waa inaad baaq jeedisaan oo keliya ciidamada midowga afrikana aad jawaab ka sugtaan. maxaa kala socotaa khasaaraha, dhimashada dadka shacabka iyo dhinacyada dagaalamay?
khasaara way jirtaa, laakiin wax hadda la sheegi karo oo talaabo kala ma jirto, sababtoo ah meesha xabadda way socotaa, dhaawac uu dhex yaala. dadka hadana biyo albicayna ka keenay awalay iskusoo kaxeen, lama sheegi karo dhaawac maanta iyo dhimasho. dadka xaafadihii isku soo kaxay hadina xabadda ugu tagaysa.
maxay tahay sababta mar walba dagaalku usoo laalaabanayo? sida aan la soconno sanadkan gudihiisa ilaa 3 jeer oo dagaalku dhacay.
walaa sababta dhibakaas isku soo dagaalaa markasta isku soo laalaabanaya waa dhibtahay. kolley waa caana dadka waa la weydiisiya mar 3 jeer camal waa la heshiyey, dagaalka wuu soo laalaabtay. ma garanaya ale waxa ujeedada ka dambeysa arrintan.
dagaalka ayaa waxa uu gaaray dhanka miyiga oo xalay ilaa 2 qof lagu dilay kadib markii maleeshiyaadku ay weerareen dad tuulo joogay. dagaalkan shalay Beledweyne ka bilowday ayaa waxa uu imanayaa xilli magaalada inteeda badan ay dadka fatahaad guryahooda uga barakaceen, maalmo ka horna ay la daala dhacayeen sicir barar saameyn ku yeeshay noloshooda. kasoko baaqyo nabadeed oo la jeedinayo, ma jirto haba yaraatee isku day dagaalka lagu qaboojinayo, iyadoo magaalada Beledweyne ay ka howlgalaan ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka. waxaa jira dad badan oo weli ku dhaxaniban gudaha xaafadda uu dagaalku ka soconayo ee howlwadaag. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
dhegeystayaal, waxaa goodhow aad maqli doontaan warbixin ku saabsan soomaali laga noqday dhalashadii laga siiyey dalkaasi norway iyo qaar kaleeto oo loo diiday sharciyadda. haddaba markaad dhegeystaan barnaamijkaasi kadib, dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad arrintaasi aad ku soo biirisaan fikirkiina, fadlan nagala soo xiriira boggeena facebooka iyo emailkeena somali@vonews.com. waa facebookeena iyo emailkeena ee somali@vonews.com.
sidaad hadaba maqlaysaana, dalka norway ayaa dhowaan dhalashadii dalkaasi kala noqday dad ay ku jiraan soomaalida waddankaasi ku nool qaarkood, iyadoo qaar kalena loo diiday in deganaanshihii loo cusboonaysiiyo. dhacdooyinkan ayaa qayb ka isbedelo dhinaca siyaasadda ah oo ka jira dalalka ku yaala waqooyiga yurub. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen Barre Aadan.
arrimahani ayaa imanaya iyada oo 2 sano ee u dambeysay qaaradda yurub, gaar ahaan dalalka ku yaala waqooyiga qaaradda yurub oo ka mid ah dalalka ugu hodansan islamarkaana qaabila qaxootiga ugu badan, uu isa soo tarayo walaaca la soo darsay dadka ajaanibka ah, maadaama oo doorashooyinkii u dambeeyey ay awood badan ku yeesheen xisbiyada ajaanibka naceb ee midigta fog ah, sida uu faahfaahinayo xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo laga soo doortay golaha deegaanka ee caasimadda Norway ee Oslo.
arrinta guud ahaan walaal waa arrin runtii 2 sano ugu dambeysay se soo taraysay cabsida la soo daristay waxa weeye guud ahaan iyadoo dadka Soomaaliyeed sharciyadii lagu adkeeyey kadib markii ay qabsatay dowladdan xagjirka ah ee dalka Norway, dowlad conservativeka ama xisbiga muxaafadka iyo xisbi kale xagjira ay xukunka la wareegeen, taasoo ahayn Soomaalida horta sharcigii lagu adkeeyey, dadkii sharciga qaadanay lagu adkeeyey, iyo iyadoo imika qaar ka mida dadkii sharciga qaatay ee 3-4 sano haystay ee iqaamada rasmiga ama deganaanshaha rasmiga qaadanayay iyagana qaar ka mida dib loogala noqday, iyo iyadoo dad Soomaaliyeed oo badan iyagana lagala noqday dhalashadii ama jinsiyaddii waddanka, iyo dad kaloo iyana loo diiday Soomaaliyeed jinsiyadda waddanka hore loogu diiday oo lagu sii adkeeyey. taa micnaheedu waxa weeye dadkii Soomaaliyeed ee halkan joogay runtii dadkii deganaa ee sharciga lahaa ee dalka ka qayb qaadanayay ee dhex galay ay arrintani noloshii runtii kusii adkaynaysa aad iyo aad noogu adkaysay markaa
dadka lagala noqday dhalashadoodii ama loo diiday sharciyadii deganaanshaha dalka Norway ayaa waxaa qodobada loo cuskaday ka mid ah iyada oo la dabagalay facebooka ay leeyihiin, magacyada ay ku qortaan, iyo sawirada ay soo dhigaan, iyo arrimo noocaas ah, sida uu faahfaahinayo xildhibaan Baashe Maxamed.
shuruudaha lagu saleeyey waxa weeye marka waxaa la jira dad Soomaaliyeed oo badan oo lagu eedeeyey markii ay yimaadeen Norway, xilligii ay yimaadeen, in ay markaa haysteen jinsiyad dal kale sida wadamada Afrika ku yaala geeska Afrika oo kale sida wadamada Jabuuti ama wadanka Uganda ama wadanka Kenya oo kale ay la leeyahay ama lagu eeday inay waxaa lahayd jinsiyad noocaas ah. qofku nasiib darrada waxa weeye qofkii 10 sano ama 20 sano jooga ayaa arrintan lagu sameynayaa, marka ma garanayno runtii sababta ay iminka u timid. waxaa lagu eedaynayaa waxyaalaha maaragtay la leeyahay iyadoo facebooka qofka la gelayo oo la gelayahay maaragtay waxaad leedahay dalkaasaad ka tirsan tahay, sawiradaadii baanu aragnay, sawiradii markaanu aragnay dadkaad la xiriido, waxyaalahaad samayso, waxyaalahaadanaad qortay, luqadaad qortay, markaa runtii cadeymuhu waa cadeymo aad iyo aada u jilicsan oo aan maaragtay la odhan karin waa cadeymo maanta dee cilmigan casriga ah methodology ku bayskaraysan cadeymo lasoo cadeeyo ku salaysan si rasmi u salaysan ma aha cadeymahaas. qofku wuxuu samayn karaa runtii 2 qodobba wuu samayn karaa. marka ugu horeysa kow dayadoo midwaaba khasabo warqada marka diidmada loo soo diray waxaa ku cad habkii uu rafcaanka u qaadanaya ama u dacwoonayay, isagoo markaa maraya habkii maaragtay lawyer u tegaya, lawyerkaana maaragtay uu xuquuqdiisi u raadinayay iyo khaladaadka laga galay marka taasi waa dhinaca sharciiga ee dhinaca kale ee waxa la soo xiriir karaa intii jaaliyad Soomaalida ballaaran ba jirta ee aniga kale way la soo xiriir karaan oo runtii oo reedimka waan ka wada hadalnay siyaabo badan baa la soo xiriiray ee marka case-kiinka waxaan doonayna inaan si toos ah u galo waan galay ee in aan la hadlo jornaalka oo beritaba hadii la hadmo jornaal dhinaca bidixda maaragtay afkooda maaragtay ku hadla ayaa lagu soo saaraya marka wiil Soomaaliyeed oo sharciiga lagala noqday oo dhowr iyo toban sano dalka joogay ayaa ka hadlaya aniguna comments baan ka bixinayaa iyo khaladaadka maaragtay ee shacabka laga gelayo ee marka runtii inaannu meeriyada marka hore geyno meeriyada marka laga doodo kulli baarlamaanka tagi doonta dadna wasiirka soo fariisan doona marka arrinta in agenda laga dhigo oo si adag looga hadlo isla marka dadkuna ay looyrada la xidhaan jaaliyadahan ay la soo xidhaan kala duwan iyo xarumaha Soomaalida isugu timaado ay sameyn karaan inay la soo xidhaan walaal
dareenka walaac ah ee ay qabaan ajaanibku kuma koobno oo kaliya dalka Norway ee sidoo kale dalalka ay dariska yihiin ee hodanka ah ayuu ka jiraa sida wadanka Sweden oo ay qaxooti aad u tiro badan galeen kuwaasi oo sare u qaaday ajaanib nacaybka sida uu faahfaahinayo Maxamed Haaji Xuseen Raage oo ah suxufi ku nool dalka Sweden
in qaxooti aad u fara badan ayaa soo galay guud ahaan Europe khaasatan Sweden marka qaxootigaasi tiradiisu heerka ay gaarsiisantaa waxa la yiri waa qaxootiga ugu badnaa ee ay Sweden qaabisho tan iyo dagaalkii Balkanka tusaale ahaan markii loo eego qaxootiga soo galay wadanka Sweden waxa uu ka badan yahay ayaa leeyahay marka loo eego barkabita wadanka Sweden ala inta qof oo ku nool 9 million iyo bar qof ayaa ku nool Sweden markii loo qaybiyo marka waxay noqonaysaa in 7 qof ee Europe oo dhan soo gashay qof ka tirsan ee Sweden ka bishay taasoo xitaa markii wadanka dadka ku nool loo qaybiyo qaxootiga Sweden soo galay ka tiro badinaysa midda Germany ku qaabilay taasna waxay keentay marka nacayb badan oo dadka Swedishki ay iyo shaki badan oo ay u qaadeen dadkan cusub ee soo galootiga welina soo gurmaya waxaa laga garan karay qiyaas la sameeyay bishii November ee sanadkii dhamaaday dadka diidan soo galootigu 9,900 ay ahaayeen bishii ku xigtay September waxay gaareen 4,400 dabcan Soomaalida dhibaatooyinkan aad bay u saameeyeen marka aad eegtid sida loo process gareeyo ama loo qaabilo qaxootiga Soomaalidu waxay noqdeen dad runtii jawaabtooda ay aad u daahday marka loo eego sida ay bari ahaan jirtay iyadoo muhiimadda la siinayo qaxootiga kale aadka uga tirada badan shilal badan oo dhacay ayaan haddana Soomaalida caawinin tusaale ahaan gabar la yidhaahdo Alexandra Masxer oo 22 ahayd oo lagu dilay meel ay ka shaqeynaysay oo lagu hayay dadka da'da yar oo weliba dilkeeda loo qabtay wiil Soomaali ah ma caawinin taasoo guud ahaan ka mid ah shilalka tirada badan ee qaxootiga lala xiriirinayo oo qaarkood saxaafadu aad u buunbuuninayaan waxaa sidoo kale jirta baryahan in Soomaalida ay isku dhiganayeen haweenay ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden kana tirsan xisbiga dhinaca bidixda raacsan ee loo yaqaan Venstre Party oo la yiraahdo Amina Kakabave gabadhaasoo runtii fariimo Soomaali nacayb ah ama xitaa lagu tilmaamay African nacayb ku fidisay baraha bulshada markii koowaadna kusoo caan baxday muuqaal Soomaali meel shir ku qabsanaysa oo ay saartay subtitle qalad ah oo ay uga faafinayso sheekooyin aan jirin oo muujinaya dacaayad kasoo horjeeda ama ka dhana dadka Soomaaliyeed arrintaas markaad eegtid qaabka loola tacaalay oo ah in la yiri bilkanaso shaqadi taas lafteedu waxay muujisay sida aan si ku filan wax looga qaban in lala macaamilo qofkaas marka Soomaalidu arrinta waxay istaajisay runtii meel labalaaka iyadoo awalba Soomaalidu iyadoo Soomaalidu 20 sano iyo ka badan imaaneysay wadanka ayaa waxaa dhowr bilood ka batay dadka qaxootiga ah u dhashay hal wadan oo Siiriya ah tusaale ahaan marka Soomaalidu waxay dareensan yihiin hadda in xaalku uusan caadi ahayn dowladda Sweden qorshaheedii iyo nidaamyadii iyo qaabkii ay kula dhaqmaysay marka dambeysa way sii adkaanaysa iyadoo markii ugu horreysay xitaa la xiray xuduudda u dhaxaysa waddankan Sweden iyo Denmark ee meesha loo yaqaan laga talaabo Öresund Bridge ama buundada Öresund.
Inta badan waxaa dalalka hore u maray siyaasadooda ku loolama axsaabta siyaasadeed ee kala aaminsan fikirka liberaalka ah ee dhinaca midig u janjeera iyo kuwa raacsan siyaasada muhaafidka ah. Kuwaasi oo ku kala aragti duwan qaabka loola dhaqmo dadka soo galootiga ah iyo adeegyada bulshada. Waxaana inta badan dhacda in wax laga bedelo sharciyada socdaalka iyo qaabilida qaxootiga iyo bixinta dhalashooyinka iyadoo hadba la raacayo siyaasadda axsaabta ku awooda badan xukuumadda iyo golaha baarlamaanka.
Ada yuma hadsanya hay Hussein Barre Aden ayuu ahaa warbixintaasi nala socodsiinayay dhageystayaal waxaan mar kale idin xasuusinaynaa in hadii aad doonaysaan inaad arintan aad ku biirisaan fikirkiina inaad nagala soo xiriiri kartaan bogeyna Facebook iyo emailka somali@voanews.com adinkoo raygina ka dhiibanaya sidaad u aragtaan arintan.
Halka dhageystayaal wali nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan Washington. Haatana heestana idin soo qabanaynaa ay wada jir ugu luqeynayaan Hibe Maxamed iyo Cabdiqays.
VOA.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka ase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
dagaal ayaa maalintii labaad si goos goos ah uga socda magaalada beledweyneh dagaalkan oo shalay ka bilowday magaalada ayaa u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo horay u xurgufi u dhex martay dhowr jeer inta la og yahay ilaa iyo 8 qof oo isugu jira shacab iyo dhinacyadii dagaalamay ayaa ku dhintay dagaalka 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen maamulka magaalada oo v o a la hadlay ayaa sheegay inaanay awood u lahayn in labada maleeshiya ee diraraysa ay kala dhex galaan dagaalka ayaa saameeyey nolosha magaalada iyadoo dad fara badan ay guryahooda ka barakaceen ganacsigii iyo dhaqaaqii gaadiidkana uu istaagay dagaalkan ayaa kusoo beegmaya xilli qaybo ka mida magaalada looga barakacay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle
taliyaha ciidamada maraykanka ee qaabilsan afrika ee africom ayaa waxa uu sheegay in ciidamada maraykanka ay diyaar u yihiin in dowladda liibiya ay ka caawinaan la dagaalanka maleeshiyaadka daacish taliyaha ayaa sheegay in arrintaasi ay suurtagal noqonayso marka uun ay dowladda liibiya ay diyaar noqoto jenaral rodriguez ayaa waxa uu tilmaamay in weli aanay kala caddayn dhinacyada iyagu ku dagaalamaya liibiya kuwooda taageersan dowladda kumeelgaarka ee liibiya iyo kuwa kasoo horjeeda jenaraalka ayaa waxa uu sheegay intaasi ay ku xiran tahay dowladda liibiya oo iyada markaas laga rabo inay kala socdo cidda taageersan iyo xooga kasoo horjeeda
dowladda yemen ayaa isaga dhaqaaqday wadahadalka nabadda ee qaramada midoobay dhexdhexaadinayso ee u dhexeeya iyaga iyo fallaagada xuutiyiinta iyagoo ku eedeynaya inay xaqirayaan hannaanka wadahadalka oo aanay daacadka ahayn wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa wadahadalka kuweyd ugu yeeray mid waqti lumis ah waxaana uu sheegay in xuutiyiinta ay ku adkaysanayaan awood qaybsi halkii ay u dulqaadan lahaayeen qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dhahaya xaaladaha noocaas oo kale ah waxay u baahan yihiin in laga wada xaajoodo
wargeyska the new york times ayaa waxa uu sheegay in dowladda maraykanka ay baaris ku sameynayso wararka sheegaya in cayaaryahanada dalka ruushka ay dowladda dalkaasi siiso daroogada mamnuuca ka ah ciyaaraha fudud si awooddooda ay u badato xafiiska xeer ilaaliyaha ee degmada bari ee new york ayaa su-aalo weydinaya cayaaryahano saraakiil ruush ah iyo cid walba oo loo arko in ay ka faa'iidaystay barnaamijkaasi lagu eedeeyey in dowladda ruushku ay maalgelisay
mar kale galab wanaagsan ah meel kastood naga maqlaysaan waa 18 bisha may sanadka 2016 idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo ibraahim xasan daanduray waxaad haatanna ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayso falastiin axmed iimaan
shan iyo labaatan sano ayaa laga joogaa markii ay somalilan ku dhawaaqday inay ka gooday soomaaliya inteeda kale muddadaasi 25 sano ah somalilan waxaa soo maray maamulo kala duwan waxaanay ku guulaysatay in markii ugu horreysay doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dhinaca ammaanka waxaa la sheegaa somalilan inay kaga horreyso soomaaliya inteeda kale sidoo kalena dhinacyo badan oo xagga bulshada ah ay horumar ka samaysay iyo ammaankaba haddaba 25 sano somalilan ma gaartay meeshii ay dad badani ku haminayeen waxaan ku hormarayaa ciid muuse maxamed
muddada 25 ahayd ay somalilan dib ula soo noqotay dowladnimadeeda runtii waxaa u qabsoomay horumar iyo waxqabad ay badi bulshooyinka somalilan danaya ay u riyaaqeen waxaa dib loo onkay nidaamka dowladnimo oo fulintii iyo sharci dejintii garsoorkii ciidamadii kala duwanaa lacagtii dalka sharciyadii dalka waxaa si baaxad loogu dhismay magaalooyinka dalka ganacsiga waxbarashada iyo dhammaan calaamadaha dowladnimo iyadoo aan la helin caawimo haba yaraatay dibadda kaga timid waxay somalilan unugtay oo ay ku guulaysatay inay dhisto nidaamka xisbiyada badan oo dib loo onkay dhammaan hay-adihii dimuqraadiyadda dalka ee markaasi salka uu ahaa nidaamka xisbiyada badan natiijooyinkaasi iyo waxyaalahaasi kumay qabsoomin runtii wax si yar isaga yimid maaha dadaalka shacabiga iyo dowladihii kala dambeeyey dadaalka ay geliyeen bay waxaas oo dhan ku yimaadeen. Rajo ayay qabeen dadku sidaa sheegtay, welina way qabaan oo rajadaasi may lumin inay aqoonsi ku helaan dowladahooda ay la soo noqdeen. Somaliland waxay xidhiidha la leedahay dowladaheeda jaarka gebi ahaanba, xataa marka lagu daro dowladdii Soomaaliya ee ka go'day xiriir fiican baa ka dhexeeya oo keeni kara in la isgarwaaqsado oo aakhirka aqoonsi laysa siiyo u qabsoomay waxqabadkaas.
Waa mahadsantahay idoo kugu soo noqon doona. Waxaan siinayaa Mubaarak. Hay Mubaarak.
Walaal, horta marka hore Somaliland shan iyo labaatan sano jirtay, shan iyo labaatankaa sano wax aqoonsi caalamiya may helin. Labaynu kala qaadaynaa aqoonsiga, labaa loo kala qaybiyaa. Mid waxa weeye mid ifaqso iyo dhijuur ayaa la kala yidhaahdaa, yacni mid uu yahay waddan madax bannaan oo iskii madax bannaan oo helay aqoonsi caalamiya, midna waxa weeye dowladaha ayaa ula dhaqma sidii waddan madax bannaan oo kale. Wax badan waan ku raacsanay in shan iyo labaatankaas sano nidaamkii dowladeed la dhisay wax badan la qabtay, meelo badan wax laga sameeyey, doorashooyin xor oo xalaala waddanka laga qabtay, sida kale siyaasadda arrimaha dibadda oo kale la dadaalay iyadoo ay guurguurto siyaasadda arrimaha dibadda oo Soomaaliland, inkasta oo ay tahay arrintu masiir ummadeed. Horta guud ahaan wax badan waa la qabtay oo Soomaaliland way qabatay, oo dee cid waliba amba dowlad jaar ha ahaato amba cid kale haatee ay laga markhaati kacayo. Mid nun baan kaga duwan uu leeyahay xitaa waxay dowladda jaarka ah ee Soomaaliya ka go'day way arrintaa way ku raacsantay Soomaaliland oo kale hadalkiisii ugu dambeeyey bay ku jirtay. Sidan filayo dowladda Soomaaliya geed gaaban iyo geed dheer waxay u fuushaa inaan Soomaaliland ka go'in. Soomaaliya caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaaliland hortaagan aqoonsigeedina koobay ka tahay, xitaa beeshii caalamka ee bishii aqoonsiga iyo nidaamada ku xidhnayd Soomaaliland waxay kusoo riixayaan marka wadahadallada oo kale waxay kusoo riixayaan ciddii aad ka go'de ayay wax walba idinkaga xidhan yihiino ayaga ilaa dee aad ka soo asaxsataan suurtagal maaha. Waanad mahadsantii.
Waxaan siinayaa iidan ku celinaya iid inta badan waxaa la yiraahdaa marka la fiiriyo muddada shan iyo labaatanka sano ah nabadgelyada marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha oo kale waxaa la yiraahdaa dhaqaalihii iyo ganacsigii iyo kobcu aada uma badna, shaqooyinka dhallinyarada oo kale inay liitaan oo dhallinyarada ugu badan ee tahriibta hadda waxaa laleeyahay Soomaaliland ay ka tagaan, dhinacyadaas miyaanay ku muuqan in maamulka ay ka gaabiyeen inay wax ka
qabtaan? intaa ugelin Falastiin Mubaarak ansaxe ma odhanin dowladdii Soomaaliya ka go'day baa ogol inay Soomaaliland dowlad noqoto. Dabcan ma aha waa waxyaalaha hortaagan bay ka mid tahay dowladda Soomaaliya inay dowladda Soomaaliland la aqoonsado, waa dowladdii ka go'day. Waxaase hadalkaygu ahaa inaan ku fahansiiyo wadahadallada furmay inay iba fur u noqon karaan anaa in la isfahmo oo la isgarwaaqsado oo dhinaca isku raaco. Taas waa taa. Haddaan soo noqdo su-aasha Falastiin, Soomaaliland dhaqaalaheedu hore wuu u kacay oo halkii laga soo bilaabay markaad ay ka runtii meel fiican baa wax la gaarsiiyey, hase yeeshee weli muu gaarin meeshii la doonayey ee ahaa macnaha kaaftoon. Waa dhab in dhalinyaradu tahriibto, waa dhab in dhaqaalaha laga dayriyo. Hase yeeshee shan iyo labaatan sannadood way badan tahay oo dowladnimo intaa la xajinayo iyadoon la helaynin caawimo dibadeed, iyadoon la helaynin maalgashiyo dibadda ka yimaada. Soomaaliya oo dhan baa horta runtii wada tahriibta, ha u badnaadaan Soomaaliland dadka tahriiba. Waa dhab in dhaqaaluhu guurguuro. Hase yeeshee waad aragtaa maalmahan imika u dambeeyay xataa inay dowlado kale kusoo dhiiradeen in Soomaaliland la maalgashado, waana dee wax laga fikirayo sidii looga bixi lahaa oo maalinba in lagu daro, maalinba in ay hore u kacdo. Hase yeeshee waan kula qabaa inaanay la gaarsiinin halkii loo baahnaa. Caqabado fara badan baa jira, maaha wax dowlado lagu dhaliili karo oo keliya. Taa hase yeeshee waa kulli waa mushkilad iska jirta Afrika oo dhan, la dee tahriib kugu ka jiraayo wadamo xataa barool iyo dahab labaaba tahriiba.
Waa maadsanta Hayo Mubaarak. Shan iyo labaatankaasi sano wixii dadku ay filayeen ee horumarada ahaa ama dhaqaalaha ha noqoto ama shaqooyinka ha noqoto ma la gaara?
Walaalo sina waxna waa la qabtay oo laguma odhan karo waxba lama qaban. Si kooban haddaan su-aasha isku dul taago, dadku expectationkii amba rajadii ay lahaayeen mar kulley boqolkiiba boqol amba halkii la doonayey lama waxwaa la qabtay. Waan garayaa wax badanna waa la qabtay, waa la dadaalay, meelo badan waxbaa laga ablaablay gareeyey, laakiin wax badan baa dhiman. oo dhaqaalaha ah oo ay base u tahay aqoonsi la'aantaas oo ay base u tahay siyaasadda ka jirta regionka oo masaalix kala duwan kale oo caqabad ku ah dhaqaaluhu waa qaliil sida aad sheegtay wax badan oo challenges baa jira siyaasadda arrimaha dibadda dadka able ablay gareeyaashta waxay yidhaahdaan Soomaaliland siyaasadeedu meel wax procedure cad oo qoran oo wadamada saaxiibka diblomaasiyad la leh ay fahmi karaan oo akhri karaan oo isku halayn karaan male way wareegtaa maalinba dowlad jaarka bay saaxiib la tahay maalinta kale waxoogaa wagashi markan soo koobo siyaasadda arrimaha dibadda ku jiraan dhaqaale huwa qadiiro waa yaryay dimaalgashi caalami ma jiro halkaasoo kale waay tahriibka iyo mushkilada iyo dhaqaale xumada iyo waxa iyo infrastructure-ka amba kaabayaashii dhaqaalehe halbowlaha ahaa nidaamkii horumarka meeshii way ka maqan yihiin xukuumadihii kala dambeeyeyna waxaan qirayaa in mid waliba ay meel soo gaadhsiisay wax badanna ay ka dhimayeen oo wax intaa inka badan la qaban kari lahaa haddii si fiican loo dejiyo wax
oo maadsanta waxaan siinayaa id meelaha aad isleedahay hadda horumaro badan lagama sameyn ama intii la rabay in la gaarsiiyo lama gaarsiin maxaa ka mid a oo maanta haddii intaasi la xalin lahaa dadka reer Soomaaliland ay dareemi lahaayeen in ay meel fiican gaareen
arrinka ugu weyni aan xusi karaa waa ta dhaqaalaha oo dhibaatada ugu weyni waxa weeyaan dowladihii iska dandambeeyey Soomaaliland soo maray ilaa iyo hadda tan joogtana ku dhaho ma jirta dowlad xakamaysay wax masuq maasuqa la yidhahdo oo ah waxyaalaha dowladaha macnaha dhulka la gala ama aadka u baabi'iya dowladihii kala dambeeyey oo dhan aafada ugu weyne haysatay waxay ahayd arrinta masuq maasuqa oo aad moodaysay dowladaha qaarkood inay ha ku kala badnaadaane inaanay midna xil iska saarin in masuq maasuqa la xakameeyo haddii masuq maasuqa la xakameeyo waxaa runtii iman lahaa in isbeddel dhaqaale oo horokaci uu iman lahaa waxaa kaloon aada ugu dari lahaa xagga aqoonsiga isaga kolleyba caqabado sharci baa jira waxaa jira caqabado kale oo kuwa dowladaha arrinta Soomaaliland daneeya iyadoo Soomaaliland dhul istraatiiji ku taala haddana ilaa iminka ma jirto dowlad aada mooddo inay dan weyn ka leedahay Soomaaliland oo soo dejin lahayd ilaa aqoonsada ama aqoonsigeedu gorgortan galo uu iska iman doonaa kaasi laakiin waxyaalaha u waaweyn aan aadka u jeclaan lahaa in dowladda Soomaaliland kuwa imanaya iyo kuwa jooga aana kuwii horena wax ka qaban waa arrinta masuq maasuqa oo runtii ah ta ragaadisay dowladaha Soomaaliland soo maray oo dhan
waa maadsanta haye mubaarak dhinacee isdhihi lahayd haddii dhinaca laga qabto meeshii laga rabay Soomaaliland waa gaarsiin lahayd
horta walaal dee Soomaaliland imika rubuc qarni ayay madax banaanideeda haysatay oo waxay ahayd imika for example siyaasadda imika laga hadlayo wadahadallada oo kale horta marka hore arrinta go-governance-ka iyo corruption-ka iyo halka waxay afrikun bay demersi tahay waa waddan aan la aqoonsan way iska jiri kartaa meelo badan iyo midmadow laakiin meelo badanna role model bay tahay suudaan south suudaan oo kale dawaaba la aqoonsado wixii ka dhacay waa tii looga iyadoo la aqoonsan bay haddana Soomaaliland xoogaa survivashay laakiin meelaha aan anigu eegi lahaa oo aan odhan lahaa talo haddii sida haddii halka la empower garayn lahaa amba uu dala saari lahaa malaa sidan way iska bedeli lahay for example 25 sano amba 24 sano iyadoo la maraya ayaa wada hadala Soomaaliya lala fura halkaa haddii malaa waqti hore Soomaaliya lala dhiil garayn lahaa oo lala garnaqsan lahaa oo adduunkuna ka noqon lahaa dhex halkan imika la marayo meel kale la mari lahaa waxaan odhan karaa xukuumadihii kala dambeeyey Soomaaliland siyaasadda arrimaha dibadda may xil badan iskamay saarin adduunka waxaana taa keenaysaa marka dadku xitaa social integration-ka dadku isdhex galaan ayaa wax badan la isfahmaa imika Uganda oo kale arday badan oo Soomaaliland joogtay markay dadka la sheekaystaan ay Soomaaliland baanu hay baasaboor baan sanaa calan baanu haysanaa shuruud population baanu leenahay defense territory iyo xuduud baanu leenahay dadku waxoogaa samhaw ku dhageysanayaan waqtigaasan Soomaaliya ka goonay oo ay ku dhageysanayaan xagga wadabadoo la tagay iyo meelahaasoo la tagay mooye xitaa safaarada iyo qunsul kumay badnayn meelaha Soomaaliland siyaasadda arrimaha dibadda xoog lama saarin weliba Afrika lama saarin waayo waarta imika adaraysa dalkii aynu ka gonayntan inoo jiray oo aan imika wada hadallo lala furto halkay ka ahayd in intii ay wada hadallo waqti early lala furi lahaa markaas siyaasadda arrimaha dibadda nidaam cad oo la akhriyi karo xukuumadihii kala dambeeyey umay dejin baan aaminsanahay anugu
aada u mahadsantihiin iid iyo mubaarak
ayaa laadaama
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal xubintii dooda gaaban waxaana dooda gaaban ka qayb galay mubaarak maxamuud falaag oo ahaa qoyahan ku sugan magaalada hargeysa iyo ciid muuse maxamed oo isna ku sugan magaalada birmingham ee dalka ingiriiska oo ka mid a waxgaradka ka soo jeeda somalilan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkana sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka waa kan axmed faarax cali idaaja oo soo diyaariyey.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, maalin walba idaacaduhu waxay noo soo tabiyaan warar lagu farxo oo tiro yar iyo qaar fara badan oo laga naxo maqalkana u daran. raadiyihii la furo iyo telefishinkii cabaar yar la daawadaaba waxay taxayaan hoog iyo ba, dil iyo dibindaabyo, duufaan iyo dabayl baas, abaar iyo adduun lumay, iyo arxandarada aadanaha maantaas awoodda lihi uu kula dhaqmo midka ka taagta daran. guud ahaan guuldaradii meel ka dhacdaba siday wariyayaashu noogu soo gudbinayaan, siday noo maqashiinayaan barnaamijyo siyaasadeed oo aan la isugu garaabayn iyo kuwo kale oo akeekan miiran ah ayay marka dambe nooga turaan. kadib iyaga iyo annaguba kolkan ku daallo, dabadeedna waxay nagu nasiyaan hees ama sheeko maad leh oo dhagaha u roon maankuna uu ku dego. iyaga oo taa ku mahadsan ayaan haddana ku qoonsadaa markay yidhaahdaan, dhegaystayaal, haddana waa kaalintii suugaanta iyo heestii hebla ee fanaan hebel uu ku luuqayn jiray. weedhaas baan wariyaha ku qoonsadaa, sababtuna waa ereyga suugaan oo in halkaa la geliyo igala weyn. aan haddaba isku dayo inaan soo bandhigo macnihii hore ee ereygaa loo yaqiin iyo midka cusub ee kontonnadii qarnigii labaatanaad la siiyey markii loo baahday erayada afafka shisheeyaha qaarkood in af soomaali loo soo rogo inta magac u dhigma looga helo. waa tahay marka miyiga la joogo reerku waa sahansadaa, kolba meel uga wacan halka ay markaa ku jiraan ayuu u geediyaa. dabadeed ninka ama ragga sahanka loo dirsaday markay soo noqdaan laba arrimood middood ayay ku taliyaan. midda hore waa in laysaga sii nagaado kobta markaa la degan yahay, maxaa yeelay waxaysan soo arag meeshooda dhul xoolaha uga roon amaba tigaad ku dhaama. markaas oo kalena waxaa la dirsadaa cid mar labaad meeshii hore loo tegay meel aan ahayn xoolaha ugu sahan tagta. talada labaad oo ay soo jeediyaani waa in la guuro, taasina waxay dhacdaa hadduu sahanku soo arkay weli daaq wanaagsane dhul uu ku dambeeyo. markaas bay ku warami jireen meel hebli suugaan bay lahay. mugga su-aashu waxay tahay waa meel sidee ah meesha intuu soo arkay uu sahanku u soo bogay ee reerka in lagu raro uu ku talinayaa? roobkii guga ama kii dayrtu waa meel uu dhulka kale kaga dambeeyey, sidaa daraaddeedna weli dhirteedu ay nooshahay, cawskeeduna uusan caddaaneh uu madow yahay. mid sare iyo mid hooseba waa meel aan geedkeedu qaawanaynoo weli caleentoodii ay laamuhu huwan yihiin, neefkii daaqaana uu ka dhargaayo amaba uu sigaayo. haddii lasoo koobo waa meel suugaan leh, tilmaanta sahankuna sidaas unbay daaran tahay. waxaa jira macno kaa ka yara duwan ereygana loo yaqiin. macnahani hadalka ayuu ku saabsan yahay haddii kaa hore uu dhirta iyo daaqa ku saabsanaa, waxaana loogu tegi karaa oraah murtiyeed maahmaah noqotay, loogana masalooday xiriirka dadka xididka ahi markuu soo xumaanayo heerarka uu mari karo. abwaan sii horreeyey ayaa laga sheegay nin iyo saydigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday, soddogii hadday gaadho saxariyo rag baan mooday, صدوحدي هدي قاعدنا هلك على سعودان مودي معنى هذا وحو يهي من يسيديس حاجد أحمد كدوضي لياب بدن مرها وهذا الكود مرنا بمقاون هذا وكفتان هوس كتور له سرباب يدول مر سيدا درتيد ووحلا قران كرو لونا دول قادن كرو هديس إسلا دودا سي أي صدق أقذبتو واسرع يا سحابير وحاسا أقصي داران لبدا رقع انت صور دافتو إني صدوه دا سو قادو دبادينا أي سي قيدة لصفتو وقورتاس قورتا وأبوان كسادالي إن دماتكا هدي تنمادي لبدا غير لتوغو محايالي قويس أي صدوه دو لعلو دي إنو بربر كبد بادا وهبين كي حالا يا هاي تقي مراها يقانا وواقي أي قبديدو وحكا مغلتستي إسلا معناها الدنبي إساق أو حنبارسان وحا إرقا قبي كدر سدي مانسيهان حسين حسن لأورنتي كون يساقال بقول يا أفر يتبانكي إساق أو حبسي بربرا كحيران أيو مريي قبي عراعرا عرا. كاسو أرتي سأو إرقا سوغان كبلابي وحو يري سوغان تمان سادا حدان سينكا كهي قاد شو أبيت كي مسارا سيريو إيوان سوصوبيا يسو فاها لبان كاكترا سحر كبالا يغورتان سيا خديو يان سرا وقادا يمركاس بي سفرو وركعان سادا مريحان ان سفيو مانتانا تحدان حالي كسو جيري وحي سعطبا كل يساقال بقول يكونتان نادي ايا لسو غاري وحمر وحاكدسان ورر أقوانيات كي غوصان كعب سوماليقا لبحاي إحبنيه سوائكا كوبنايين دالين يارا أتفاحي ذاتي هرو مارين تأفكا إيو مرتدي ساعان قرنين دباقا بشاديدا إراي بحين فرابادان أو رقاسي أي سوكر ديين أي وحاكو تلي إراي سوغان أو أي قرب ديين إراي يدا لتراتورا لترعيشا إيو الأدب أو كوكارا أبتل سادا أففكا تليانيقا إنجليزكا إيو عربيكا سيداس بوانا إريكي كوياشي معنا إنتي هوري كدر فبالاران وحاي أوحان باريين قبيكا قيراركا تشيفتادا هيساها لغانكا روايادها شيكوينكا هيدها شيكوينكا قران إي عصريكا وشيدوينكا ششانا لوغا قوليه وحاسكي رسرودا اللي يقانو إنتاس آنسو تحاي أي سوغان كنغون كران هدير لغا واينا أي حرادة إرقاس كقب حيان هستا سوماليات أي عصريق أهي سوغانتا واسوغالي كرتا واسمارك إرقيدة أي كتر سنتهي لو ميلا دايو ميسان كيدا يقافية ديدو أي توسيهين درين كأس أي ليدة هاي قودهان نشروضها مانسادة هاقاكسان لقوة دهيرو وحي سيليس كسوغانتا كب حدا مالك قرب كموزيقا لغوتومو مالك هاسنا سيدي لو برتاي مقا عيدو واهيس سوغانتا لغو ماتريو بدانا حبدا عموزي قئيو داق داقاقا إنانكا أما إنانتا كلو قاين عيسا أيها لدان إياي قابكا أي أوتر سنتهي يئذا يديدبا دان لغا مقالو سيداس باينا اسكو سيغان حيراركا هورها سوغانتا لو قيحو كوبو أقوه وين سببها درتود هيسا عصدقا عموزي قرى مركي إنو ساريان وحا ورياشا ورباهنتا أبنان إنا يراهدان حدانا وكالنتي فنكا اما حدانا وكالنتي هيسها اما حدانا وكالنتي موزيكا هدي كالي هيس آذان قرانين ان سوغان لغو شيغي كروئيا ان كالي اياد سوغان كترين عيسا تاسينا افسو مالغا وكولب حداد اكتا هاي ايو حدادا اغين با لغي استيال برامش كدقن كي يهدو ما انتا هالكا ها انو توغا وعينو تدباتك سو آذان iyo kula mid ah haduu ebedmo
ada yuma hadsan yahay ahmed faarax cali daaja oo soo diyaariyay barnaamijka dhaqanka iyo dalka kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee VOA haatan waxaan soo gaarnay kaalmihii suugaanta waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan Oyare, ama seyare, oyare, ama seyare.
shaqigii aan habeenay haasaa waxaa ku beernay intaan adig kula hadlayay haddaan dhagaxyada u heeso barba ha ay oran lahaa cashay
haddaan dhirtana u heeso waxay tiri ubax iyo hoos baan ka heli lahaa
qadiyaanay ka gaartay baad
leedahaystaasi waxay gabagabo u ahayd ee ku luqeynaya ibrahino
hodan cali axmed ayaa codkeeda macaan ku qaadis
iyada ayaana gabagabo u ah barnaamijkii galabta intaan mar kale kulmayna caawa toddobada waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.